Në rubriken tonë të së dielës, kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare, si forme veçantë muzikore, sot profesor Spiro Kalemi na njeh me këngën humoristike si këngë qytetare e veçantë.
Jo më pak karakteristike në këngë qytetare janë këngët humoristike. Përmes krahasimeve dhe metaforave, ato këngë lidhen ngushtë me tekstet e tyre. Melodia ilustron situatën humoristike, po aq drejt sa dhe teksti. Tipik është shembulli i këngës Kur më vjen burri nga stani. Kjo këngë e kompozuar në vitet 30 nga Cristo Cono, mbi një tekst satirik diasporës të arbëreshëve të Italisë, u bë e njohur dhe u popularizua sidomos nga këngëtarja Tefta Tashko Koqo, që e vuri atë në programin e koncerteve të saj. Pikërisht atë version, të regjistruar nga artiste në vitin 1937 në Milano, me orkestrën drejtuar nga Mario Consiglio, jeni duke dëgjuar. E të njëjtit karakter, me gjithë dëshurit për katse, paraqitet ka nga shkodrane Kush më rrin karshi karshi. E këtuan në duet, me të folme dialektale, e shoshruar me mimikë dhe gestikulacion e shprehes, ajo kthehet në një skenë plot humor. Të tjithë na kanë përcjell këngëtarët Maria Kraja dhe Hysen Pelingu.
Kush më rrin karshi karshi, unë jam i pamarak me ty.
Në emisionet e ardhshme dhe gjusë të rubrikës son, do ju njohim me të tjera këngë të tilla.
столики сотим хаван, синитель мой думе оба, энкотец уни думе хи, эти пулата мей перси, парень.